dobar dan ili dobro jutro, talasi 202, 9 sati i 3 minuta. Dobrodošli u još jednu top listu Beograda 202. U narednih sat vremena sa vama ekipa u sastavu organizator Mirko Šarić, za mikspultom Miloš Jović, muziku bira Joca Grujić, moje ime Miloš Popović. Za početak idemo na podlistu stranih noviteta. Engleski gitarista, pevač, tekstopisac, vođa legendarnog sastava Pink Floyd, David Gilmour, predstavio je animirani spot za pesmu Rattle That Lock sa svog istoimenog prestojećeg solo albuma koji bi prema najavama trebalo da se pojavi 18. septembra. Dakle, slušamo Rattle That Lock, David Gilmour, Beograd 202.
Oh,
slušate Top listu 202 sa podliste stranih noviteta. Čuli smo ovom pesmu sa novog četvrtog solo albuma Davida Gilmora, Rattle That Lock. Naravno, pozivam vas da glasate za numere koje vam se dopadaju i podsjećam da nam i vi možete predložiti pesmu ili grupu koju biste volili da čujete na top listi u ovom terminu narednih dana. Poruku po ceni običnog SMS-a nam možete poslati na 064 020 2200 ili nam pošaljite mail. Adresa je program202@gmail.com. Stigli su već neki nepotpisani glasovi za Davida Gilmora. Glasite i dalje. Evo, glasala je upravo i Vera. Pozdravi za Veru. U nastavku slušamo numeru sa datumske podliste. 17. augusta 1974. godine LP Eric Claptona 461 Ocean Boulevard došao je na prvo mesto albuma u Americi. Slušamo Motherless Children. talasi Beograda 202. Pratite i dalje top listu, čuli smo kao pesmu sa datumski podliste Motherless Children i Eric Claptona. Dakle, 17. augusta 1974. godine njegov LP 461 Ocean Boulevard došao je na prvo mesto liste albuma u Americi. Stigla nam je poruka od Marka, kaže, gde Pope baš ovo kriv je, pa sad zašto sve nije kriv, šta kaže ovde Marko. Pozdravlja nas u svakom slučaju, nisam siguran da je za sve to kriv, ali naravno shvatam da se šališ. Piše nam ponovo i Vera, kaže, ja što su dobri predlozi, ko je pravio listu, svaka mu čast. Za listu ove nedelje zadržen Joca Grujić i slažem se, odlično je. Ostajemo i dalje na datumskoj podlisti. Na današnji dan 1964. godine u Beogradu rođen je Zoran Kostić Cane, frontman Party Breakersa. Želimo mu srećan rođendan, dobro zdravlje i još mnogo uspešnih koncerta i pesama. Slušamo Želim da svane, Party Breakersi, top lista Beograda 202. Party Breakersi i Želim da svane kao još jedna numera sa naše datumske podliste u okviru top liste Beograda 202. Dakle, na današnji dan 1964. godine rođen je Zoran Kostić Cane, legenda domaće rock scene, vođe neponovljivih Breakersa. Inače, pevačku karijeru počeo u grupi Urbana Gerila, kasnije postaje frontman grupe Radnička kontrola. S njima posljednji put nastupao u oktobru 81. godine prošlog veka u Ljubljani kao predgrupa grupe Sherlock Robata. Godine dana kasnije avgustu 82. osniva grupu Party Breakers i ostalo je svakako istorija. Evo stiže glas za Party Breakers, pa Leaf 66 kaže Clapton, Breakers i bravo, Playboy kao predlog, Superstar, Roxette, Lock, Manson i tako dalje. Upisani predlozi, pa nešto od ovoga može se naći na top listi naredne nedelje. Ako imate još neki predlog ili želite da glasate, 064-020-2200 po ceni običnog SMS-a ili program 202@gmail.com. Sledi još jedan strani novitet na današnji top listi. Kanadski rocker Neil Young snimio je album zajedno sa grupom The Promise of Real. U svim pesmama na albumu Neil Young se obračunava sa hemijskom kompanijom Monsanto, koja se bavi proizvodnjom GMO hrane. Naslov albuma je The Monsanto Years. Slušamo Rockstar Back of Cafe Shop.
Well, you better change your station, 'cause that ain't all that we got. Yeah, I want a cup of coffee, but I don't want a GMO. I like to start my day off without helping Monsanto. To the banks of the Ohio, farmers won't be free to grow what they want to grow. If corporate control takes over the American farm, with fascist politicians and chemical giants walking arm in arm. We'll be right back.
Slušajte Beograd 202 i Top listu. Čuli smo sa podliste stranih noviteta pesmu sa novog albuma kanadskog muzičara Neil Younga, Rockstar Bucks of Coffee Shop. Naslov albuma je The Monsanto Years i u celosti je, kao što sam već rekao, posvećen kritici GMO ishrane. Stižu glasovi za Breakers-e, evo glas i za Neil Younga, pa Lidija kaže mom bratancu Milošu je danas rođendan, na pola puta da postane doktor. Svima srećan rođendan. Srećan rođendan Milošu, imenjaku mom, doktore pomagaj. Stigli su još neke poruke, o tome ćemo nešto kasnije, a nakon stranog noviteta dolazimo i do numere koje se nalazi na podlisti domaćih noviteta. Band Svemirci, domaći band koji je praktično nastao na tim jam session svirkama, čine ga članovi alternativnih bendova sa naše scene. Takmičali su se na ovogodišnjoj Zaječarskoj gitarijadi, pobedio riječki band Silet, a sastav Svemirci su ulaskom u finale kao jedini srpski band poneli titulu najboljeg benda iz Srbije. Slušamo numeru Bar nekad. Svemirci i Bar nekad kao domaći novitet na Top listi Beograda 202. 064-0202-200 ili program 202@gmail.com za vaše glasove i predloge. Kaže neko, band Shaza Laka Zoom je gostao u Somboru, oduševio mlade, možda bismo mogli i njih slušati, super su, pozdrav svima. Pozdrav i za vas, upisali smo, pa Mirjana možda će biti na Top listi naredne nedelje. Pisao nam je gospodin Jovanović, evocirao je neke uspomene, gledao je za Dž, što je napisao 86-87. Party Breakers-e, a ipak je glasao za Davida Gilmora. Da ubrzamo ovu poruku, stigao je i glas za Svemirce, još jedan pozdrav iz Sombora, a nije od Mirjane. pišite i dalje. Stigao je jedan mail, Arsen nam je pisao i glasao za Gilmora. Predlog, nisam siguran da je stiglo do kraja. U svakom slučaju, mi stižemo do koncertne podliste. U sredu počinje Beer Fest, trajaće do 23. na Beogradskom Ušću, uz naravno učešće mnogo odličnih grupa, izvođača i DJ-eva. 202 će biti na licu mesta, bit ćete u prilici da čujete uživo prenose većine koncerata, kao i razgovore sa učesnicima i organizatorima. Između ostalih, 22. augusta nastupit će i legendarna Galija. Slušamo Trube, top lista Beograda 202. Dvojke, čuli smo i Galiju, pesmu Trube sa koncertne, dakle pod liste, i oni će nastupiti na predstojećem Beer Festu, a pored njih nastupaju i, na primjer, Riblja Čorba, DJ Roger Sanchez, Neno Bela, Nikola Vranković, Nobus i Runde Cargo Trio, Husi, Babe Kristali, Brkovi, Sandy Rivera, DJ, onda Kerber, Bad Copy, Legende, Ničam izazvan, Davorin Begović, Galija, Ortog Skelci, Vampiri i tako dalje, Kiki Lesandrić, Neverne Bebe, Zemlja Gruva i još dosta dobrih bendova, tako da budite na Beer Festu, a svi koji niste u prilici da dođete, uz vašu 202 ćete moći uživo da čujete prenos većine nastupa, dakle od 19. do 23. augusta na Beogradskom Ušću. A u nastavku naše top liste stižemo do podliste muzičkih lektira. Tu nas čeka britanski muzičar Black i veliki hit sa njegovog albuma iz 1987. godine, Wonderful Life.
Sunshine, no need.
i Wonderful Life sa podliste muzičkih lektira u okviru top liste Beograda 202. Ako imate neki predlog koja bi pesma mogla se nađi na našoj listi 064-0202-200 ili program202@gmail.com, naravno možete i glasati. Stigao jedan glas nepotpisan za Wonderful Life, pa nam je pisao i gospodin Jovanović. Prvi deo poruke nećemo pročitati, ali drugi deo glasa kaže za onu curicu naše dete, pa nek svira i peva, aj pa tako. To je reč o grupi Svemirci, a ta curica se zove Sana i odlično peva. Peva i u bendu Xanax i u grupi Beograd, deo grupe Beograd. Čeda nam je napisao mail, predložio je Electric Light Orchestra, zvuči kao Radio 202. Tako je napisao Čeda, pozdravi za Čedu. A u nastavku sa podliste strani rock stiže nam Nirvana i legendarna Smell Like a Teen Spirit.
Hello, 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 hello silly little moment. It's not the stone they fall the calm. This is the deep and dying breath. This love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to. So I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We pulled too many false alarms. We're going down. And you can see it too. We're going down. And you know that we're doomed. My dear, we're slow dancing. Dreamed of. You were the one I tried to draw. How dare you say it's nothing to me? Baby, you're the only light I ever saw. I make the most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. You'll try to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty because you can't understand. We're going down.
Minuta, ostalo je do 10 sati. Slušate Top listu Beograda 202. Nakon reklama čuli smo sa jazz i blues pod liste Slow Dancing in a Burning Room američkog muzičara John Mayera. Inače, pesma sa njegovog trećeg studijskog albuma iz 2006. godine Continuum. I time smo došli do samog kraja današnje top liste. Za kraj, ponovo datumska podlista. Na današnji dan 1958. godine je rođena američka pevačica Belinda Carlisle. Čućemo jedan od njenih najvećih hitova, pesma iz 87. godine prošlog veka, Heaven is a Place on Earth. Pozdravljamo samo i Kremićku i Mirču koji su glasali za Nirvanu. Ostanite uz 202. U nastavku programa slede kratke vesti, pa letnje bašta Beograda 202. Sa vama u prethodnom satu su bili Mirko, Miloš i Oca, mene zovu Pop i do sledećeg susreta želim vam sve najbolje. Pozdrav!